الحمد لله الحمد لله البر الجواد الكريم القابض الباسط نحمده تعالى على فضله العميم على فضله العظيم وإحسانه العميم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بصلة الأرحام ومواساة الفقراء وكفالة اليتيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم أجر كريم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أنفق ماله في سبيل الله وفي الدنيا لم يتوسع وبها لم يتمتع بل كره الحرص عليها وتنافس فيها وزم ذلك وشنع وقال ما رزقت فلا تخبئ وما سئلت فلا تمنع اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الشافع المشفع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم أما بعد يا عباد الله إن الله أثنى على الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهل سمعتم كلام نبيكم المعصوم في مدح الكريم المأجور وذم البخيل المأسوم وهل فهمتم دعاءه لهذا وعلى هذا في الحديث المفهوم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيداعفه له وله أجر كريم فدائنوا ربكم بالصدقات على الفقراء والمساكين وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فهو رب العالمين وأرحم الراحمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليربي لأهلكم التمرة واللقمة كما يربي أهلكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد وقال صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من رحيق مختوم وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة الحمد لله يا رب نوينده yagal gil faaka fi an wannan mayeso wannan amlakun kahan naba wannan amlak kotiyalang naba wannan amlareda wannan amlakun naba jatte shehida wande wannan amlaji helam naba wannan ma ne raguga yamsa gil faaka fi larman ka setti sob kahan si an nitun ni hakika rina metiya wannan mayeta lamantar ka bene wannan amye wannan amlana abni ngaha sa algatondo bisilatil arham ne rogom tokre nirwo hon wanda ta yori woko la rata yel man gadini la alkiyama ba tokro mo na kidiri ro tokro ba wa musawatul fuqara la ila leben ya la leben salghi tibyolo fuqara ramba nimba neba wa kafalatul yatim la leben zakib she innal musaddiqina wal musaddiqat nibni sbahan yab sit kit forcer la sit kit propa enki tib sit enki hib sit newende enki hib sit newende enki hib sit newende ya parba la ki sit newende ya ropa wa aqradu allah qardan hasana la leban dikab adja kam pen wende kengor hambe nere bam damba yuda aflahum ajrun karim bam damba wennam nam fobiel sama le tuyor alkiom dari am passé wala na ko dunika ne passa wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ketman de kasetti tunjuk sama Muhammad ayaw nabiyam ni ngwenam huntuma ni dini ya din tirqa la dini ya yulsu dini na yulsu Muhammad la ilaha illallah Muhammad rasulullah furunam dunikan ya alkiyama halbati tifundam wankarati dal ya nabiyama ya lir ya ngwenam huntume ni man gal wo man gal jilfa anna wa man gal furundam dunika la lati man gal alkiyama nabi am kanga anfaqa ma lahu fi sabilillah alika arjaka an son wannan dina an kon wani nga an ba wannan yarra ba dina songre dunika ne nan ta ta alkiyam da are wa fi dunya lam yatawassa dunika ne bi am karika arjaka nan tigmi mbo arjaka yalare wa biha lam yatamatta akatigma nan vimni nabiyama kariha alhisu alaiha yalbama yibe fangil nabiyam kisgalame la lemen kisgi ma rengren tabni adjectives gu jem pontabni adjectives gu lebo adjahanamba nabiyam kisgarenda aleme enyikse yalbam fangil la vima pura ali watiran yele bumeninga wenna mo ko fowa dali kambinye wama suita fala tamna ninninga hun ko safo ci fotarwa rawa mo ngasobye nabi am kisge elba mahaliya wati ganyelo to sayari haya wotum sabam wande bi pula tilagi don juk sabam muhammad ash-shafi al-mushaffa nabi am ninga hiya suguda na suksa porundam alkiwam dare ta suksu ni ne me wannan nan kwai la sokta suksu wannan kin hin nabi am suksu alkiwam wannan puso latil garbe ninga ina zakramba la sahaba gilli la nirwonirwo hinnan dik bamba buna dunika nan tiranta bara fusru ya soni ya soni ya sotirga nabiyam han klase mbinga porun damba halin nan tiranta bara fusru ren pore ya nyam lihlam zama ya nyam wonnam yemse irbang tin wonnam pirame wonnam min pirame nibnisba ab adjarse porin hiya hakabhum mi ab adjarse porin ya hakabhum mi ne basa lisa'il ni nirin wa'id allagari wal mahrum la nirin kawan nan baba la banje ha soban ne nga ratame la soban yo ka bosra un karatim bosse a burkina kasra nyinye rengita wonna mi alquran poa nyam ne anye ne batte kenda nyam mi ngami mti miski ma sekhana bossa me la kana am bohye la yasaluna nasa ilhafa kasa aram bo hanne ban na kasra burkina ye bam damba nyam mara ka ba wonna mu ko raka misba yama nyam mi ba man nan ti ko ka botte bohye bam damba arjasa wannan fiqa bamba ramba yatib adjasa pura nibnis ba hankache talam do ni namti biike in girgam bura kala janne wala butik pura yati a alla garib ramanne dunna ya hal hale bamdama nyakun ko ba nemme mbe ab katariye le burkina gunsu nyinga ab kana yikun wa bonye e lamti je bamdama yelle bamba ramla wannan raka bamba lan wannan mun fiqa lilabun goma yam nabiyam ko ya han yele nabiyam ninga wannan hun goya sabaru gum dalin nan ti ta alkiyam da ari nabiyam kan yele me ne ham fiqe qura la leba insamsi be damba fiqa kont ba ye tiftar yel sum dunikane la leba tan yel sum alkiyama an leba fiqa leba insaba be damba leba muni tibiya junu buram alkiyam da ari la leba mandwa in yelba hadisa wato jifa wato mi hadisa nabiyamin mani da ga zikun ibnu miliya allahumma aati munfikan khalafa saban wande nirwo hun yaka arja kun kun ya miskini ya faqire ya dina la shonya ya mamunna min la rat mamunna am shonga saban ya munni la rat mamunna am shonga saban wande leta saba albarak leta saba arjaka leta hun be ni dunika alkiyama ti arjaka fi dunika la leba ti firan nafa alkiyama ya wala nabiyam alquran hayya alhadith fort yam alquran fort yam fa nabuna hungum alquran fort fa newa de wala ner handika arjakan mandwa ka masal alhabba anfatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'ata habba nofu nandiku ukabel abil bifu afu nandika bel ti kambude ti kabela ni la ko nyak mandwa ko mbura wa ti ranji ka jute yopoy ka jufa ya kabel ko bala ka jufa tara dan kabel na ti rendu ko kabel ko sopu woni la nabi yam hamma da ta wonna fabra man fasa waati mumsikan talafa hen gada a jakin ta kana son wonna din ta kana hanko saban wonne fana lifta halakre bi mana halaka asob arjak halaka arjak la moy william ti ya zaku ya saramanro fo menga hangar batina abni nga han kwen fo wa na kan le tin kun fo na abni nga han kwen fo wa na kan tin pasame na abni nga han kwen fo wa na kan tin burume fo menga na yakan yi sem fo hay to kana yakan yi wala zak pura wa tulko bisi pura ka yiri wa kire ni biwa kire wani te fo zaka to kana yakan an kunye to fo handa na angelo arjakan yakan kun kana yi miniyo yi bu miniyo tabe ni fo man tin ngi dirim ne wande ya tuntum na ne banka ya moy may lam ci santal sama arjak zak kabe be santal o to ti atin ngi bilim balam gomni kuure wonnam na wani yel wala ni biya am do akan wani hande na biya am man do ni nga fan wende yirame wende yirdam wonnam wati yise yel na biya am do akapuka ti yella lo lo fot fo ti ganyak arjakan mane hen yit bu nda na nyak wonnam hakewa ti yit fo na nyak ma usum miskina ti yit fo na nyak usum faqira la kalita yel sum wonnam ne ngi dunika ne kata yel sum wonnam ne ngi alkiyama nyeba la nyak musiba ndogol fo foni bandam te shuka ti hande minio yib zakka bi lebo minio pi yato nanti yodon dal katari yel somde kari be pu hum bax o tingum bilim ketu ze bane don da minji wonnam ti nyak musiba ndogol fo ti wa yirni ti ngal nasa tanga a diyeram la o tedam ligi la aswanam fa watina tabal tindigo minio pi ga ti azaka minyo ji biya ta ba fahan kanya kala wannan kakil kanganwa ti fahan ti ande pa ha sawami ka gumi bi baraka shoyi le kata albarak nefo kata yel som nef duni kata gom alkiwama wanni fa ya nabi am da han yobram la wote la fa ha nyake nabi am do sun ni nga hande nga tora musibo ci bin da wate wannan tin tu sala men jafo yelwo yelwo nda na wa pam fo nyinga ti ya ba ye ti fo nan de passé imma ti fu be fo boure pour yel ti fo nan de passé wonna am nyakre yel kan fa jil kapi nabi am da nyinga ba nabi am da pam ndi yama wonni kit nabi am man do sha yi ba to wonna ba ye ti man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana an nam pen ton wonna am pen ngare be nere pen wonde wonna am pen ngare wonna am ka miskin kwa wonna am ka fakire inna Allah la ghaniyun anil alamin la wannan fengare fo na yakun ko wannan miskima la yakun ko wannan talsa la yakun so wannan dina la yakun so nin buina bamala wannan fengare wannan monan bola bamara mai le anna pengton won fengare hambe nere fa yuda'ifuhu lahu ti ton fo tu ti sa adia ko an passé ton fo million am passé ta banki ha ni million am magasin jil fa be ton wannan nenga walahu ajrun karim alkiyam da rakum porme anakin ya tiriga tarikin ki arzana wana kin har arzana fada inu rabbakum ren kitibbu morum bole fengi saban wende bis sadaqat ni saramonu ala alfuqara fengi saban wenna pengan benere niyam naman sarana wenna miskima la wenna talsa warhamu man fil ardi la yulahnu misbahan be tengongo jugo nyama ya bangal la wannan kuhu ya nam la wannan kuhu ya arjak la wannan kuhu wannan yelam tallin yola munna tun miskima hambe tun tun gonga zuba ya rahamukum man fi sama titan wannan natun namaratun malaik sama wa hambe sasuma tifsigin yola yamba arjak hanamba la rakaba la nanamse la ibangad ba tiri kay iyal irika nima ninga tun wannan mun ko yamba ndikin na yola tun wannan miskima la fuqara ma tun gonga zubu wannan namaratun malaik la tifsigin man yamme woto ne la tifsigin yola yamme woto ne la leben banga tiyamwo miskimawo ntun na morokam ni so saha ti man yamawo ngolon yamawo o fangil chapi la metab yamal ma porte faya tan wonnam yemsi wa huwa arhamur rahimin la ban fi yolos gajil fa chapi afangil be tan wonnam nugoti tan wonnam yakri yolos so ndato namba wasari'u ila maghfiratin la jeune ding tab wonnam yolos ko ne hinna yaksi adja saman dosi la yaksi adja fu yakonnam hakaram ba rengi tab wonnam yolos ko la wonnam sugurmon re la wonnam gafarmon re nitum kanga tibuyinga tatiran kiste arzan ninga wonnam hasife tayalma arduha samawati wal ard arzana yalm yawafu nandik saso yofwan en yergon tong taba wal ard la tengongo yo ko anya don tong taba arjan yalam yawa bambani uiddat lil muttaqin wonna meti mamnuma yalam kanga jilfa chapi jikanga jifa ne yalam han tawto mam wonna numa lame nini mabuto tor woto tore nan ko nyam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ramba mimam wonna miski malam la wonna talsa yolo do tengongo juga alladina yunfiquna fi sarra'i wa darra nimnis bahan yolo do ba yolo do ton wonna miski ma tengongo jugu ab yol yol wakato mu wanta ligri wakato war darra labhu le kiyela mem watu unta le wakato o tin shi kobra yen ne rin ken kata kata ne ngat fanya pibi nun ko won min fo kata le yol so ni ngafo hanya ko ho kire yibu an yol san won nam nan fo me won le kiyela mu wakato wal kadhimina al ghaiz la lim ni so han vende ko koto ab suto ko koro vende suto ko koro fo mara kare fanya kame bo ni ne wane plan wane yallah ya yelsida to fo yolsa ta kenanti woni jirin be ni kasab lungulugu fo le yolsa be ari ka fo mahabati ya fo mahaba la giligirin na mahde en ya gadjini hal miskirim na mengoti yi mengati yi lebal rik bon kon kon ma ha am bo mahan giligirin bati ara ka ban giligir bala bam damba wonna mi yela mi ya ragan mo neng ne ayi bab hon wat ne modern ninga ti fo kontop te pterna mandati kawoye boutique pidi ti won pidi ti yele ville ka yele eta haka brati na fa neti yi woto rakel gombam ye kelam vele shuto kol koto la kelam man gaba titon wonna mibla min nan tu na yo bam ab yel som jil madini kane la le yo fo ma yel som na al qiyama wal aqina an nas la nim nisbahan fo hon yelo dum ti ketin dit be ni fo la ketan gombedo ni fo yelo dum wonna nan ni bam dam buru ti be mbal ba bari ko arjaka jil fan ko ana bayel ndol fo wat won wonti yolo ni yolo songlet ba ma arjar ta kazalam wo ne bo man musib sun pam arjar se man woto woni fa jil fa yafam ba wal afina an nas wonna man nan ne ba tiya woto won bala fo men akere yafam ba se nge wonna man nan man fo arjaka ni fo lafu wala fo buda la fo fa jil la to teninga la yon so biya sum jitame la wat ndirat fo arjaka nge wonna man nan tuma moden ninga wallahu yuhibbul muslimin kelan tal man woto ya tan wonna man nga man ngade ba wonna kitiri man ngade ba قال رسول صلى الله عليه وسلم ونعم يلا ونعم النبي صلى الله عليه وسلم يلا إن الله لا يربى لأهدكم سلها كيكا نعم ندي مرهان وتغنيك بايا تمرو تمر بيغا ولا سعفوري وما اندواغا نمسكين بم ونعم نبتاسا تمرا يلسوم دي ولا سعفوري يلسوم دي تزيه الماء bilgir yawa yam net faa nan tal wedmo bila wala yugum bila azakin gubda tan nobdon hatta nob anobda belde men wati nan ta uhutanga sa avona ni tamar bila wonnam nan jekala wodori bala ko hon ko ka wor menga fa ko dem te miskine fo ka bora la nuridu minkum jazaan wala shukura fo ka bota ha pambe wa ko fo ka bota ko baraka fo ko le metti an wonnam nan la folata wonnam yoba la folata wonnam bala ko so la folata wonnam mita hanna yobamba ramba ya wafo na fo wad mobile himbe fo zakin fo wubda la kontari model totori la son na model totori ta abitu ndabda anan bi woto mbi hatta berri man woti ranta o hotanga wala hayele mumun kabeh nan tirandil ga mumun to te yi kompura rena metta wonnam tirandil ga alkiwam dare ne arjan tibisi ya mumun kabeh nan tiran yunga mumun to te yi ko yudi rena metta wonnam yunga alkiwam dare ne arjan nan ham pare arjan dan ham pare mun yam tirambe arjan ehn la yelam tiyam hanya kan ti on siami arzan ne rekana le pami ehn wajin arzan dama ya ranodo kanam hijikidi yam kanam hinyuri yala harem torum gum yari kanam o ya nam ya ranodo tan wonnam prepara mbingi ya mode totore ehn balam won min timo mo holunga ram wonnam prepara nam arzan ehn ya ranodo biisum tan wonnam prepare labanul musaffa biisum modar totol yam ndat modar totol fajile wonnam prepare men ding arzana la sanki wen ka kanati pande wen ha won yak laman won ne kay fo mande sanka tuwe me wona tuwudo san tuwe to tuwu che fu pelum tuwu wonnam natri lo so wona tri lo arzan ti biisi wa ayyuma mu'minin mu'min kabe hinan yisa mu'min to peto ya kuli la peto to ya fula peto yelre wonnam metti nabiya metti illa kasahu Allah yawm al-qiyamati min hulal al-janna rinna metta wonnam yelgo al-arjan futu al-qiyam daare wona yelgo al-arjan futu ralle tumna jil fa chapi ya tumna na ya wonnam nyinga tumna ya na ya dina na ndat yo wonnam nen kama antu nyaye kama anti tetia ko tentu na men tumne ti tumna fa waya viro tumna fa waya viro ina tin wa ka ma saran wa yo yiti rai gomi mi hinu wa rai wa pu hima barak me bere man woto tiyam ko mi ya sobe wandi la wonni tumde ni na me ba han ya wala wani namil qur'ana po bebe na han na man sala kay ti ma man sala wan vinri kay ti katalil somni la yi han sulri fa huwa khairun han sulri yel somni yide ni na me da metum han na man be salam alaikum tun ki sawoto nat ni ba man ki ki sawoto ya sama la yel somna kata han na man sulri na yel di hadith yelam to be hadith yelam ti ni ba yop nis ba wani namil nan ti ki ba mabban mahma tengre alkiwam da ni ba han watin yari e jipe loin te wonnam takun to rota kolo adim bi ha jugola kat wala kanti mamsra ne fa ju kotera ne fa rugre to lo bore ne ba yop la wonnam nan tranki sa mahmo ti muto ro non ka pam bam dam barale ne ba yop pora e la me wa man tasadaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma anfaqat hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuhu ya nidni na hamma na dwara ne li to tu gwabaka yaga li to min la ke mitri to mane bumye ni sologole ya kina ya yelbunu ne biya muhammane ti ani sologole nyen yidi yel somno en ke bi sa mane vin ga yel som kabe ni na wati ka meti a se ya metum ka ti ya sologo yam yete dan la ke a ka bote e lam ti hu sologo wa ni yel som ne yidi han vin ga wa al ayra pro ya woto ne sa ya woto ne wona kitirum la tun wona jek din la fa ci hundo wona gano zaman bani barba han son rebon nam dinor ko te wonnam songo binika la lati songo alkiyama wona firab aljarsa dinika la lebente firab yelsom alkiyama ba damba wona tibba han talab la fi wona pase la ilaha illa allah muhammad rasulullah rahum be wonnam ngol ko te wonnam te wona nurub gasi wonnam kelendika yolo son yolo se zamana wonnam kelendika gurma gurkina faso gilli wona jibe to adam ne taba wona jibe polandam ne taba wona kelen mo bo dina wona kelen izadina tore wona za wona kiti dina to adam jema taba wona kiti dina polandam jema taba arifa ha wati gin gin ne bala ya luqmat al aish nube nubala nube nume akana shek tundika e dogom dale nanti tawal kundare akana shekere nube nu ha wati shek ton fa ya yotan bala ha wati pinno rabala sa ya woto wona kiti bang ko so rere wona morogdo man ngati makre men songo ko ngai wa sallallahu ala sayyidina muhammad louange à allah subhanahu wa ta'ala le tout miséricordieux le noble l'irrésistible celui qui bouleverse les cœurs et les regards le connaisseur de ce qui paraît au grand jour et ce qui est caché. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ses bénédictions et sa paix soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses compagnons dignes. Des bénédictions continuent tant que le jour et la nuit existent. Frères et sœurs en islam, les nobles sentiments qui émanent du très fond de l'âme et qui s'expriment à travers les actes de bonté et de charité au service de l'humanité représente le plus haut degré dans les qualités morales humaines. Ces sentiments agissent sur le cœur de l'être humain lorsqu'il assiste à des malheurs ou à la souffrance d'autrui et le pousse au sacrifice et à la lutte pour le soulager et le consoler. En effet, la joie et la douleur, le bonheur et le malheur, la richesse et l'indigence sont étroitement liés à la vie de l'homme. Toutefois, dans la plupart des cas, il est possible de soulager les maux et les souffrances et d'atténuer leurs effets en suscitant les sentiments et la sensibilité des autres et en venant en aide à ceux qui souffrent. L'effort accompli en vue de soulager les gens qui souffrent n'est pas une fonction impartie à telle ou telle personne. C'est un des cas les sublimes de la vie. L'homme est appelé à aimer son prochain et à inclure dans son amour tous les genres humains. Son âme et son cœur n'en seront que purifiés et illuminés. Il connaîtra le vrai bonheur et persévérera la beauté en toutes choses. Frères en islam, parmi les caractéristiques intrinsèques aux musulmans, il y a l'amour et la compassion. Ces deux qualités découlent d'une sincérité dans la foi qui l'amène à considérer tout ce qu'il a comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il donne, il lui donne à lui. Celui à qui est accordée cette grâce, son cœur déborde d'amour pour les êtres, même si aucune relation ne le lie à eux, car sa conduite s'inspire de l'amour ardent qui passionne son cœur et qui coule de la fontaine inépuisable de l'amour divin. Y a-t-il en effet un stimulant plus fort que la foi et la sérénité envers Allah, ainsi que l'espérance en sa miséricorde et sa récompense future, pour encourager l'homme à faire le bien d'une façon désintéressée et loin de toute amère pensée. Ainsi donc, la piété et la bienfaisance n'ont de véritable sens que s'ils émanent d'un cœur sincère et visent un objectif sacré, en l'occurrence la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, du moment que l'islam exige que soit mise en place une société solidaire, fraternelle et unie, de façon à pouvoir assumer ses responsabilités sociales, et sachant que la vertu, la piété et la bienfaisance sont le fondement de sa morale, il a proclamé et décrété que celui qui ne travaille pas pour le bien de la société n'est pas un musulman. C'est ce que ressort de la parole du prophète Mohammed, sur lui bénédiction et salut. Celui qui ne s'intéresse pas au sort des musulmans ne fait pas partie d'eux. N'est-ce pas la connaissance spirituelle qu'avait le prophète qui lui faisait dire à propos de ceux qui s'étaient opposés à son message, « Seigneur, dirige mon peuple sur la bonne voie, car il est dans l'ignorance. » Bien plus que la compassion du prophète n'englobait pas seulement son peuple, elle s'étendait à toutes les créatures. C'est ainsi qu'il enseignait à ses compagnons la généralisation du bien et la compassion même envers les animaux. Un jour, il leur raconta ce qui suit. Alors qu'ils souffraient de la soif en plein désert, un homme vit un puits dans lequel il descendit pour se désaltérer. En remontant, il vit un chien allaitant et mourant de soif. Pris de pitié, il redescendit dans le puits et remplit ses chaussures pour pouvoir donner de l'eau au chien. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna toutes ses fautes passées à cause de ses gestes. Le compagnon lui dit, « Serons-nous récompensés pour notre compassion à l'égard des animaux ?» Il répondit, « Oui, vous serez récompensés en venant en aide à tout ce qui possède un cœur. » Quand l'être humain comprend que le but de la vie ne consiste pas seulement dans la jouissance et l'intérêt matériel, mais dans la vie elle-même, il cessera de faire de ce monde son souci. Regardera sa vie et celle des autres d'un regard plus aigu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la bonne fin sera réservée à la piété. Sourate 20, verset 132. Mais à condition, vous n'atteindrez pas à la piété que si vous faites largesse de ce que vous aimez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah subhanahu wa ta'ala le sait certainement bien. Sourate 3, verset 92. Le messager d'Allah dit, chaque jour qui s'élève sur un serviteur de Dieu, voit deux anges descendus du ciel. L'un d'eux dira, ô Dieu, accorde un dédommagement à celui qui se montre généreux. Tandis que l'autre dira, ô Dieu, inflige une perte à celui qui fait preuve d'avarice. Allah exalté soit-il dit dans le Saint-Coran, tout ce que vous dépensez, combien? C'est pour vous-même. Vous ne dépensez qu'en vue du visage d'Allah. Tout ce que vous dépensez, combien vous sera rendu et vous ne subirez aucune injustice. Sourate 2, verset 270. Sur ce, frère en islam, nous implorons Allah de nous faire parmi ceux qui s'intéressent au sort des musulmans et au bien de la société, qu'il assiste nos forces de défense et de sécurité, qu'il bénisse le Burkina Faso. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله هنيئا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله ثواب عظيم وأجر جزيل ورزق كريم ومغفرة من الله عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ من الله أمركم بأمر بدأ بنفسه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فامنن علينا بقضائها يا قدير يا ميسر كل أمر عسير. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.